Komentar tedna.
Od deklaracij k življenju. Mesec maj je v cerkvi na Slovenskem zaznamovan s šmarnicami in posebnim čaščenjem Marije. V družbenem življenju pa Slovenci poznamo majniške deklaracije, prvo iz leta 1917, drugo iz leta 1989 in tretjo iz leta 2014. Vse tri so postavljale smer našemu družbenemu in političnemu življenju. Nekaj od tega se je udejanilo v življenju naroda, marsikaj pa še na to čaka. Svet, Evropa in mi z njo ponovno živimo v prelomnih časih, ko se je potrebno postavljati temeljno vprašanje o naši skupni narodni zavesti in o našem položaju v danem zgodovinskem trenutku. Zgodovinar Bogo Grafenauer je tik pred drugo svetovno vojno imel predavanje z naslovom Slovensko vprašanje na znamenitih bohinjskih dnevih, ki jih je prirejalo Akademsko društvo Zarja, kar je mlajšim generacijam danes popolnoma neznano. Takrat in še nam mladim študentom v času komunizma so bili ti počitniški dnevi v Bohinju poseben izziv, saj so odpirali zanimiva vprašanja, ki si jih v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja uradno ni zastavljala ne politika, ne univerzitetna srenja. Narodno vprašanje je bilo za komunistično ideologijo rešeno in preseženo v internacionalizmu. Tako se ni potrebno čuditi, če vsem svetovnim levičarjem in socialdemokratom, ki so posplošeni zagovorniki multikulturalizma, gredo vprašanja o naciji na živce. Roko na srce. Tudi Grafenauerja je po vojni odnesla ideologija osvobodilne fronte med tiste fantaste, ki so sledili Edvardu Kocbeku in verjeli, da je partija rešila socialno vprašanje in da bo v nadaljevanju rešila tudi nacionalno in gospodarsko vprašanje. Vsekakor pa Grafenauer poda zanimivo opredelitev naroda. Citiram, narod je skupina ljudi delno istega pokolenja, navadno istega jezika, vselej pa istega kulturnega kroga, ki je zrasel iz skupnega trpljenja in ustvarjanja v zgodovini in ki daje zavest skupnosti, voljo do skupnega dela in pripravljenost do žrtev za narodno skupnost. Narod ni osnoven element samo v kulturni stavbi človeštva, marveč tudi v političnem in gospodarskem življenju. Vsak narod kot tak moramo pojmovati v mednarodnem življenju kot nekako osebo v družbi in vsak narod ima podobno kot človekova oseba pravice, ki mu jih nihče ne sme odreči in ki se jim celo niti sam ne more in ne sme odpovedati, čeprav jih more uveljaviti v zelo različnih oblikah. Konec citata. Grafenauerjev razmislek je nastal dobrih 20 let po prvi svetovni vojni, 20 let potem, ko smo Slovenci živeli v takratni Jugoslaviji. In tako kot se je on, takrat se tudi mi lahko danes sprašujemo, ponovno citiram Grafenauerja, kako okrepiti narodno zavest preprostega ljudstva, ki je od dobe osvobojenja tako upadla. On misli na osvobojenje po prvi svetovni vojni. Pravi vzrok tega upada je veliko razočaranje nad tem, da se ni pričakovana, obljubljena in zaželena svoboda v političnem, socialnem, gospodarskem in kulturnem pogledu uresničila niti v enem pogledu. Po 20 letih svobodne države je narod opustil upanje, da bi se ta zanj življenjsko važna vprašanja sploh kdaj začela reševati in je zapadel v brezbrižnost. Konec Grafenauerjevega citata. Če kdo, potem so zgodovinari tisti, ki dokaj dobro vedo, kako se zgodovina ponavlja in kako je res učiteljica, samo da so redki, ki se od nje postekajo naučiti. Danes smo Slovenci ponovno pred vprašanjem, kako dvigniti odgovornost do lastnega naroda pri mnogih rojakih in kako sredi evropskih in svetovnih sprememb razumeti in definirati svoj položaj. Kot prvo, nerazrešeno vprašanje v našem narodu je vprašanje skupne zavesti, ki raste iz skupnega trpljenja in ustvarjalnosti in žrtvovanja za skupnost in skrbi za skupno dobro. Skupno zavest je mogoče graditi na prečiščenih zgodovinskih dejstvih, ki dosledno razlikujejo med metodo revolucije in nasilja ter metodo samoobrambe in pripravljenosti za dialog. Prav ti dve merili sta ključni za presojo polpretekle zgodovine in njenih učinkov. A žal se nadaljuje to, kar je leta 2014 v tretji Majniški deklaraciji zapisal Zbor za republiko in so podpisale številne civilne organizacije. Citiram. Iz ozadja ponovno delujejo skupine in politični vzorci, ki smo se jim uprli v času slovenske pomladi in osamosvojitve. Obtičali smo na prehodu v odprto in demokratično družbo. Postavlja se vprašanje, ali smo sposobni učinkovito upravljati svojo državo. Mednarodno okolje, posebej vzhodno od nas, je negotovo. Desetletja po koncu hladne vojne se v naš in v evropski prostor ponovno vračajo izrabljene in presežene populistične in totalitarne ideje. Priče smo materialni stiski 100 tisočev državljanov, izseljevanju mladih in sposobnih ljudi, ki v Sloveniji ne vidijo prihodnosti, nesposobnosti oblasti za reševanje gospodarskih in socialnih vprašanj, vedno novim davkom ter brezglavemu zadolževanju sedanjih in prihodnih rodov, brezbrižnosti oblasti, ki velikokrat brez posluha ali sočutja odloča o pravicah državljanov brez zvez in poznanstev, nazadovanju šolstva in zdravstva, politični uporabi ustanov državne prisile, predvsem pravosodja, proti drugače mislečim, medijskim linčem, širjenju brezbrižnosti do duha in kulture, zaničevanju vrednot slovenske osamosvojitve, državljanske in nacionalne zavesti, izgubljanju mednarodnega ugleda slovenske države. Slovenci smo sposobni delati drugače in dosti več. To nas obvezuje, da v jasni obliki izrečemo svojo voljo, iz katere sledijo dejanja v prihodnosti. Pride čas, ko ni več časa za oklevanje. Podpisniki te listine izjavljamo in sporočamo, živeti hočemo v suvereni demokratični, v Evropski uniji in severnoatlantskem zavezništvu, povezani ter gospodarsko uspešni državi slovenskega naroda, ki je utemeljena na spoštovanju človekovega dostojanstva, človekovih pravic in svoboščin ter na vladavini prava, ki spoštuje življenje, podpira družino, materinstvo in očetovstvo ter skrbi, da bodo mladi imeli v nej perspektivo, ki je odprta za iskanje zgodovinske resnice, očiščena ostanku totalitarnega režima, zavezana spravi, medsebojnemu razumevanju in sodelovanju, v kateri je poklicno napredovanje urejeno v skladu z merljivimi dosežki, ki ima v medijskem prostoru uveljavljeno nepristranskost in spoštovanje dejstev, da se lahko izražajo različne kulturne in svetovno-nazorske usmeritve, v kateri velja pregleden sistem volitev, ki omogoča politično stabilnost in odgovornost. Živeti hočemo v državi, ki jo bomo Slovenci ter državljani doma in po svetu lahko prepoznali kot svoj dom in domovino. Tako zadnja Majniška deklaracija. Že samo dejstvo, da je Zbor za republiko skupaj s drugimi številnimi civilnimi organizacijami in sopodpisnicami imel za potrebno, da 25 let po osamosvojitvi da v javnost novo Majniško deklaracijo, govori o tem, da predvsem tretja točka deklaracije iz leta 1989 ni uresničena. Ta je zahtevala, da je država utemeljena na demokraciji, ki vključuje politični pluralizem in družbeno ureditev, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije. Konec citata. Uresničevanje človeških zmožnosti predpostavlja, da se državljanom omogoči čim bolj ustvarjalno in sproščeno delovanje na vseh področjih brez neštetih birokratskih ovir. prav slednje dušijo našo skupnost in odvračajo tujce, ki so pripravljeni vlagati v slovensko gospodarstvo. Če se nad gmotno blaginjo neprestano pritožujemo, pa ob tem predvsem pozabljamo na duhovni razvoj, ki ne samo da gmotno blaginjo usmerja, ampak z njo bistveno drugače ravna, če je kulturni in duhovni nivo neke skupnosti razvit in na visoki ravni, ne pa podhranjen. Če je graf Enauer še govoril o potrebnosti žrtvovanja za narodov blagor, se danes večina ob tem nasmehne, saj našo kulturo obvladuje individualizem, ki se za svojega bližnjega ne briga. Vse strukturne reforme, ki bi jih morali sprejeti, se ovirajo ali onemogočijo prav iz razloga egoistično-individualističnih sil v družbi, ki vidijo zgolj in samo sebe in svoj popek. Slovenija ne potrebuje nove deklaracije, potrebuje pa dosledno uresničevanje vseh treh, še posebej ob 100. obletnici prve iz leta 1917.
Komentar tedna.